9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Za sada bez zajedničkog evropskog rešenja za migrantsku krizu, samit Evropske unije i Turske zakazan 5. marta. Ostalo još mnogo da se dogovara da bi Velika Britanija ostala članica Unije. Danas razgovori naprednjaka i Pupsa o predizbornoj koaliciji. U centru Sava musical violinista na krovu. U polufinalu košarkaškog kupa Koraća Partizan i Megalex večeras igraju Crvena zvezda Smederevo i Metalac Borac Čačak. U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu je 7, Kragujevcu 8, u Srbiji prepodne povremena kiša, tokom dana razvedravanje, temperatura do 15 stepeni.
U Briselu se nastavlja dvodnevni samit lidera Evropske unije na kom se raspravlja o mogućem izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, ali i o migrantskoj krizi. Za sada je dogovoreno samo da se početkom marta održi sastanak lidera Evropske unije i Turske. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa Dušanom Gajićem. Dušane, jutro se oglasila i nemačka kancelarka Angela Merkel. Da li ima novih detalja?
Na samitu koji se svog prvog dana fokusirao dobrim delom na pitanje migracije, očigledno došlo je do zajedničke potvrde da je sporazum sa Turskom ranije postignut o pomoći Turskoj u zamenu za smanjeni priliv migranata, dakle potvrđen kao ključno i centralno pitanje strategije Evropske unije za rešavanje krize. Time se na neki način samit priklonio stavu kancelarke Merkel, koja je insistirala uoči samita na važnosti sporazuma sa Turskom. Dakle, to je potvrđeno, kao i informacija koju smo također mogli da čujemo posle kraja tog dela sastanka, da će do novog samita 28-orice lidera Evropske unije i Turske doći početkom marta. Prema nekim informacijama, trebalo bi da taj sastanak bude održan 5. marta. Rečeno je također da je potrebno ponovo zajedničko rešenje i konsenzus. Austrija je, uprkos kritikama Evropske komisije koja je dovela u pitanje legalnost odluke o dnevnom ograničenju prijema zahteva za azil, najavila da će taj plan ipak biti primenjen, mada je također i Austrija podržala plan sa Turskom i ideju o zajedničkom sastanku početkom marta.
Ako pogledamo sve što je dogovoreno danas, koliko po tebi izvesno da se zaista zemlje članice odluče na zatvaranje granica 1. marta?
1. mart ovde niko nije pominjao kao neki trenutak od kojeg prestaje prijem izbjeglica u Evropu, izbjeglice sa Bliskog istoka koji dolaze zapadno-balkanskom rutom. To ovde na samitu nije moglo da se čuje. Meni lično, prema svemu onome što sam mogao da čujem i zvanično i nezvanično, ne izgleda da je 1. mart neki dan od kojeg se sve menja.
Hvala na razgovoru. Čuli ste dopisnika RTS-a iz Brisela, Dušana Gajića.
A šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je sve realnija mogućnost da Srbija oko 1. marta zatvori granice za migrante koji dolaze iz ratnih zona Bliskog istoka. Dačić je za Kurir rekao da će to zavisiti od toga da li će Austrija spustiti rampu za izbeglice, a ako oni to urade, odgovor Srbije biće zatvaranje granica. I ministar Aleksandar Vulin navodi da će se Srbija tokom izbegličke krize ponašati u skladu sa postupcima Austrije.
Šef predsjedništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Hans Friedrich Schölder izjavio je za našu televiziju da se nada da neće biti zadržavanja izbeglica u Srbiji. On je rekao i da ne postoji sporazum po kom bi Srbija bila obavezna da prihvati 6.000 izbeglica.
Srbija neće biti buffer zona za te izbjeglice. Bilo je sporazuma u Briselu za jedan redovan proces da se prebaci 160.000 izbjeglica. Evropa treba da sprovode taj sporazum. Nema potrebe za novi sporazum i ono što je dogovoreno. Treba da postoje pravni način i da izbjeglice dođu u Evropu, da nađu bezbednost u Evropi, a ne da hodaju preko granica, da prelaze čak i teritorije koje nisu u Evropskoj uniji, poput Srbije.
Umeđu vremenu, Mađarska je najavila da će u nedelju na 30 dana zatvoriti tri železnička prelaza sa Hrvatskom. Reč je o prelazima kod Kotoribe, Koprivnice i Belog Manastira, preko koji su migranti prošle godine ulazili u Mađarsku na putu prema Nemačkoj. Mađarski ministar policije Sandor Pinter u svojoj uredbi objasnio je da će se time garantovati zaštita javne bezbednosti. Na graničnom prelazu Reske Horgoš, ministar policije Nebojša Stefanović danas će se sastati sa mađarskim kolegom Pinterom.
U Zagrebu je dogovoreno da policije zemalja Zapadnog Balkana zajednički na makedonsko-grčkoj granici registruju izbeglice koje pokušavaju da dođu do Evropske unije. Predviđeno je i da će preko teritorije Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije moći da prolaze samo izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja. A kakva je situacija u Preševu, javlja Danica Mirić.
Prihvatni centar u Preševu posljednjih dana dnevnu prosjeku prođe i registruje se oko 600 migranata. Kako su nam rekli u Komesarijatu za izbjeglice i migracije, još uvijek je procedura ista. Od ponoći je u Preševo stiglo oko 200 izbjeglica i oni su tu i registrovani. Migranti dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka, posle dobijanja papira o boravku nastavljaju put autobusima i vozovima ka Šidu. Prema najavama u toku prepodneva očekuje se dolazak još oko 900 izbjeglica.
Situaciju u Grčkoj dodatno pogoršava štrajk poljoprivrednika koji pored puteva u zemlji blokiraju i granicu sa Bugarskom, javlja Majda Šimunec.
Najteža situacija ipak je na graničnom prelazu s Bugarskom Promahonas, gde je prema izveštajima policije formirana kolona duga 20 km i zarobljeno 2800 vozila s obe strane, uglavnom kamiona, jer su štrajkači dozvoljavali nesmetano kretanje putničkim automobilima i autobusima. Povremeno su propuštali i teretna vozila, međutim od srede potpuno je blokiran saobraćaj za kamione, što je izazvalo nezadovoljstvo vozača, a izveštaji govore da je bilo i incidenata. Prema poslednjim informacijama, granični prelaz su juče zatvorili Bugari, revoltirani ponašanjem grčkih poljoprivrednika, pa je sasvim sigurno da će uvozno-izvozni poslovi pretrpeti mnogo veće gubitke. Što se izbeglica tiče, nastavlja se njihov pohod ka Evropi preko grčkih ostrva u Egeju. Njih 3000 je juče stiglo na Lesbos. Da li su svi iz zemalja zahvaćenih ratom, Sirije, Iraka i Afganistana, ili među njima ima i ekonomskih migranata koji više nisu dobrodošli u Uniju, ne zna se. Međutim, granica s Makedonijom za sada nije zatvorena. Grčki ministar za migracijnu politiku Janis Mozalas je izjavio da bi zatvaranje granice izazvalo veliku humanitarnu krizu u Grčkoj i ne bi zaustavilo priliv migranata. On je rekao da Grčka štiti svoje granice, da je uspostavljena najbolja moguća kontrola i na kopnu i na moru, mada je od Frontexa dobila samo 700 službenika od traženih 1800. Ovdašnji mediji prenose i izjavu Jean-Claude Junckera, predsjednika Europske komisije, da je primetan napredak u registrovanju i zbrinjavanju migranata u Grčkoj i da bi Atina trebalo da nastavi u tom pravcu. Zatvaranje granica nije ni pravno moguće, ni politički prihvatljivo, rekao Juncker, dodajući da bi nedopustivo i nepravedno bilo zatvoriti granicu Grčke.
O izbegličkoj krizi i porukama iz Brisela u Vestima u 9 razgovaramo sa Vladimirom Petronijevićem iz grupe 484. Gospodine Petronijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Iz Brisela je ponovo poručeno da migrantska kriza zahtjeva zajedničko evropsko rješenje, a ne pojedinačna nacionalna rješenja. Koliko je realno da do toga dođe?
Ono što nas iskustvo uči jeste da Evropa vrlo teško postiže u ovom trenutku bilo kakvo zajedničko rješenje, a i kada se to rješenje postigne kroz zajedničke odluke nacionalnih vlada, onda možemo primetiti da postoje ozbiljni deficiti u zaštiti ljudskih prava i to je ono na što organizacije civilnog društva ukazuju svo ovo vrijeme.
Da li je ključ rješenja u Turskoj?
Pa ključ rješenja može biti u Turskoj, ali ono što je vrlo važno jeste da moramo voditi računa da zemlje koje smatramo ključnim za rješavanje ove krize u potpunosti moraju ispuniti barem one minimalne standarde vezane za zaštitu prava izbjeglica i migranata. Tako da Turska može biti ključna zemlja, ali svakako se ne može prostom odlukom smatrati sigurnom trećom zemljom bez da prethodno budu ispunjeni neki uslovi.
Novi visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filippo Grandi strahuje da bi zatvaranje nacionalnih granica moglo da dovede do toga da više stotina hiljada izbeglica ostane u Grčkoj. Da li je to realno?
To je realno uzimajući u obzir ove posljednje dogovore koji su postignuti na balkanskoj ruti. pored te registracije ili kako su rekli profiliranja izbjeglica u Đevđeli, ono što se također nezvanično može čuti jeste i da su postavljeni neki novi kriterijumi za propuštanje ljudi ka zemljama Europske unije. Pre svega, to je taj koji govori o tome da sada samo oni koji su iz ratom zahvaćenih područja mogu prolaziti ovom teritorijom, ali što isključuje zapravo pojedine delove Iraka i Afganistana i vodi ka tome da ćemo u budućnosti možda biti svjedoci toga da će samo Sirici moći putovati tom trasom, a onda će zapravo dodatan pritisak biti na Grčkoj i nekim drugim zemljama ove regije koje do sada nisu bile suočene sa krizom.
Da li su onda zbog toga i ministri policije juče u Zagrebu pozvali i Bugarsku i Albaniju da se priključe tom dogovoru?
Pa to je očigledno jedna vrsta anticipacije budućih događaja, mogućih. Dakle, ono što se na ovaj način zapravo želi uraditi jeste da pre svega se Austrija i Njemačka u mnogome rasterete te obaveze jer su njihovi kapaciteti ograničeni za prihvat ovih ljudi, ali u kontekstu Zapadnog Balkana to može da znači prelivanje krize i na druge zemlje ove regije koje nisu do sada bile obuhvaćene ili zahvaćene ovom krizom.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Vladimir Petronjević iz grupe 484.
Pored izbjegličke krize, glavna tema u Briselu je ispričavanje Velike Britanije da napusti Evropsku uniju. Britanski premijer David Cameron zahteva reformu Unije pre nego što organizuje referendum o članstvu. Zvaničnici iz Brisela poručuju da su spremni na kompromis, ali da je ostalo još mnogo posla. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Pregovori o sprečavanju takozvanog Brexita trajali su do kasno u noć, a nastavit će se i tokom drugog dana samita. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da je došlo do određenog napretka, ali da se tek očekuju teški razgovori. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da lideri Evropske unije žele dogovor sa Britanijom, iako će to biti teško za mnoge članice. Sa još manje optimizma govorio je italijanski premijer Matteo Renzi, koji je ocenio da su pregovori otišli nekoliko koraka unazad. Predstojeće godišnje vojne vežbe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država biće najveće do sada, saopštio je zvanični Seul. Kako prenose svjetski mediji, to je znak pojačanih tenzija sa Severnom Korejom, koja je nedavno testirala nuklearne i balističke projektile. U vežbama koje počinju u martu učestvovaće oko 15.000 američkih vojnika, dvostruko više nego prošle godine. Američki predsjednik Barack Obama je potpisao odluku o novim sankcijama protiv Severne Koreje zbog odbijanja te zemlje da obustavi nuklearni program. Tokom istorijske posete Kubi, američki predsjednik Barack Obama neće se sastati sa bivšim kubanskim liderom Fidelom Castrom. Najavio je da će sa predsjednikom Raulom Castrom razgovarati o ljudskim pravima i političkim slobodama. Obama će posjetiti Kubu u drugoj polovini marta, što će biti prva poseta jednog američkog predsjednika Havani u više od pola veka.
Iz regiona vest da bi Alojz Tomašević, koji se tokom pregovora o novoj hrvatskoj vladi pominjao kao budući mogući ministar odbrane, mogao da postane ministar branitelja, piše Jutarnji list. Kako se navodi, otkako je Mijo Crnoja podneo ostavku, Tomašević je sam nagovestio da bi mogao da bude novi ministar, pošto nije demantovao moguće imenovanje, piše list. Tomašević je požeški župan, izabran 2013. godine, a do tada je njegova karijera bila vezana za vojsku.
9 sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Predsjednik Tomislav Nikolić potpisat će zakon o sporazumu sa NATO-om, saznaje danas. List piše da Nikolić u tom zakonu ne vidi ništa novo ili sporno, što bi skočilo iz svega prethodnog u vezi sa saradnjom Srbije i Severnoatlantske alijanse. Navodi se i da Nikolić deli stavove sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Istovremeno, DSS je sazvala konferenciju za novinare ispred zgrade predsjedništva, gde će od Nikolića zatražiti da ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o saradnji sa NATO-om.
Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaće o amandmanima na 6 zakona iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine. U vladi tvrde da će zakoni unaprediti zaštitu životne sredine i proširiti mogućnosti za razvoj i poljoprivrede i privrede, javlja Mirjana Nikolić.
Predlozi izmena i dopuna zakona o zaštiti životne sredine trebalo bi da doprinesu uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, rekla je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković u načelnoj raspravi. Dodala je da je ključna izmena osnivanje zelenog fonda kao budžetskog fonda, koji će omogućiti ulaganje u unapređenje kvaliteta životne sredine i doprineti smanjenju negativnih uticaja na zdravlje stanovništva. I novi zakon o upravljanju otpadom trebalo bi da olakša poslovanje, smanji troškove i doprinese razvoju zelene ekonomije i otvaranju novih radnih mesta. Opozicija je u načelnoj raspravi iznela niz zamerki jer, kako kažu, sumnjaju u transparentnost trošenja novca iz zelenog fonda.
Delegacija Srpske napredne stranke, predvođena liderom stranke Aleksandrom Vučićem, razgovaraće sa delegacijom partije Ujedinjenih penzionera Srbije o mogućem predizbornom sporazumu. Predsjedništvo PUPS-a odlučilo je da na izbore ne ide u koaliciji sa SPS-om i Jedinstvenom Srbijom, a ukoliko se ne dogovore sa naprednjacima, na izbore će ići samostalno. Lider socijalista Ivica Dačić tvrdi da odlazak PUPS-a iz koalicije i približavanje SNS-u neće oslabiti socijaliste.
U specijalnom sudu, svedočenjem pripadnika državne bezbednosti, nastavlja se suđenje optuženima za ubistvo vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavka Ćuruvije, 99. godine. O tome Ida Maričić.
Predloženi svedoci bili su uključeni u praćenje Ćuruvije na terenu na dan ubistva. Neki od njih su u istrazi izjavili da činjenica da je akciju lično vodio načelnik beogradskog DBA Milan Radonjić ukazuje da se nije radilo o rutinskom praćenju. Pojedini svedoci u istrazi su potvrdili da je automobil marke Golf 3, koji je prema optužnici u vreme ubistva viđen u blizini stana Ćuruvije, u to vreme koristio glavni inspektor druge uprave DBA Ratko Romić. Za ubistvo Slavka Ćuruvije optuženi su nekadašnji prvi čovek DBA Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i bivši pripadnici tog centra Ratko Romić i Milan Kurak, koji je u bekstvu. Marković i Radonjić su optuženi kao organizatori ubistva, dok su Kurak i Romić prema optužnici neposredni izvršioci. Kako se navodi u optužnici, Ćuruvija je ubijen zbog javnog istupanja u zemlji i inostranstvu i kritike nosilaca političke vlasti. Radonjić i Romić se nalaze u pritvoru od hapšenja u januaru 2014. godine. Sud je odbio predlog njihovih advokata da se brane sa slobode. Marković u zatvoru služi kaznu od 40 godina zatvora. Slavko Ćuruvija ubijen je ispred zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u centru Beograda.
Jedan od najpopularnijih mjuzikla 20. veka, Violinista na krovu, zajednički projekat Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta, imaće beogradsku premijeru u centru Sava. Mjuzikl je režirao Atila Bereš, gost iz Mađarske, a igraju glumci oba pozorišta. U toj verziji naglasak na dramskom je delu, iako su prisutne i sve omiljene igračko-pevačke numere.
Ako ste nekada poželjeli da se nađete u prostoru koji je slikar ovekovečio, to je sada moguće u Chicagu. Naime, galerija u tom američkom gradu ponudila je posetiocima da prenoće u replici spavaće sobe u francuskom Arlu, koji je naslikao Vincent van Gogh. Razlog je želja da se ljubiteljima umetnosti na taj način približi stvaralaštvo slavnog umetnika. A kada govorimo o sportu, danas bi trebalo da saznamo imena svih polufinalista košarkaškog kupa Radivoja Koreća. S nama je Snežana Pantović.
Dobro jutro, upravo tako. Već znamo ko su prvi polufinalisti, to su Partizan i Megalex. Crnobeli su u uzbudljivoj završnici sinoć savladali FMP sa 85-83. Vodili su konstantno tokom meča, na kraju je FMP bio blizu preokreta, ali je Partizan uspeo da sačuva prednost do kraja. Utakmica je u jednom trenutku bila čak prekinuta zbog uvredljivog skandiranja, dosuđene su i tri tehničke greške, ali na sreću nije bilo većih incidenata u niškoj hali Čair. U drugom četvrtfinalu Megalex je pobedio Konstantin sa 78-61. Partizan će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Crvena zvezda Smederevo, koji je na programu večeras u 21 čas, a Mega će se boriti za finale sa pobednikom meča Metalac Borac, koji počinje u 18 časova. Naša teniserka Ana Ivanović eliminisana je u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Od nje je bila bolja Čehinja Barbora Stricova sa 7-6, 6-3. Košarkaški trener Božidar Maljković izjavio je da mu je premijer Srbije Aleksandar Vučić obećao da će Beogradska hala Pionir u buduće nositi ime Aleksandra Nikolića, jednog od najznačajnijih košarkaških trenera koji se smatra i tvorcem naše košarke. U utakmicama 16. finala Fudbalske lige Evrope postignuti su sledeći rezultati: Anderlecht Olympiakos 1-0, Dortmund Porto 2-0, Fiorentina Tottenham 1-1, Midtjylland Manchester United 2-1, Villarreal Napoli 1-0, Augsburg Liverpool 0-0, Galatasaray Lazio 1-1, Marseille Bilbao 0-1, Šahtjor Šalke 0-0, Sion Braga 1-2, Sportig Leverkusen 0-1 i Fenerbahče Lokomotiva 2-0.
Hvala, o sportu detaljnije govorimo u polučasovnom žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta je pismenost i ko je pismen? Da li je dovoljno poznavanje slova i puka sposobnost čitanja? Koliko je zabrinjavajuća nepismenost pismenih? Talasanje. Petak od 11:05. Autor Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu je 8 stepeni, u Novom Sadu 7, danas pretežno oblačno, moguće kiša, tokom dana razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 15, u Beogradu oko 12 stepeni. U subotu oblačno sa kišom, od nedelje malo toplije.
Bile su ovo vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Bojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti, u 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan. We'll be right back.